My brothers and sisters, the irony of
being parents. Хүүхдүүдээ өсөж том болсны дараа сайн эцэг их байхыг зорддог нь үнэн боловч хачирхалтай хэрэг биш гэж юу? Өнөөдөр Барбара бид хоёр гайхамшигт хүүхдүүдээ өсгөхдөө илүү сайн ухаарсан байсан ч болоосой гэж боддог зарим зүйлийн талаар би та бүхэнтэй хуваалцах гэсэн юм. Би төлөөлөгчийн үйлчлэлд номлол, гадас, тойрог, тусах бүлгийн зөвлөл зэрэг сүмийн зөвлөлүүдийн хүч аш холбогдлын талаар ойр ойрхон онцолж байсан. Зөвлөлтөх нь бодит үр дүн авчрах хамгийн үр дүнтэй арга гэдэгт би итгэдэг. Зөвлөл нь их эзний арга зам бөгөөд ариун судруудад сэтгэлснээр тэрээр тэнгэрлэг зөвлөлөөр дамжуулан дэлхийн ертөнцийн бүх зүйлийг бүтээсэн гэдгийг би мэднэ. Гэвч би өдийг хүртэл зөвлөл дундаас хамгийн чухал үндсэн зөвлөл болох гэр бүлийн зөвлөлийн талаар ерөнхий чуулган дээр ярьж байгаагүй билээ. Гэр бүлийн зөвлөл үргэлж хэрэгтэй байсаар ирсэн. Тэдгээр нь мөнхийн шинж чанартай. Сүнсэн хүүхдүүд бид тэнгэрлэг эцэг эхтэйгээ мөнх бус байдлыг өмнөх оршихуйд амьдарч байхдаа гэр бүлийн зөвлөлд хамрагдаж байсан юм. Гэр бүлийн зөвлөлийг хайраар мөн Христийн зан чанараар хөтлөн явуулах нь бие биентэйгээ үн цэнтэй цаг хугацааг өнгөрөхөд саад болж гэр орондоо хилэнцгийг авчрахыг завддаг орчин үеийн технологийн нөлөөг багасгадаг. Гэр бүлийн зөвлөл нь даваа гараг бүр болдог гэр бүлийн үдшээс өөр гэдгийг санаарай. Гэр бүлийн үдш нь ерөнхийдөө сайн мэдээг зааж гэр бүлэрээ үйл ажиллагаа хийхэд төвлөрдөг бол гэр бүлийн зөвлөл нь 7 хоногийн аль ч өдөр явагдаж болох бөгөөд эцэг эхчүүд нэг нэгнээ мөн үр хүүхдүүдээ сонсохоор уулздаг уулзалт юм.
I believe there are
Миний бодлоор доод тал нь дөрвөн төрлийн гэр бүлийн зөвлөл байна. Нэгдүгээрт, гэр бүлийн бүх гишүүнийг оролцуулсан гэр бүлийн ерхээ зөвлөл. Хоёрдугаарт, эцэг эхийг оролцуулсан гэр бүлийн удирдах зөвлөл. Гуравдугаарт, эцэг эх нэг хүүхдийг оролцуулсан гэр бүлийн тусгайлсан зөвлөл. Дөрөвдүгээрт, эцэг эхийн аль нэгийг мөн нэг хүүхдийг оролцуулсан гэр бүлийн ганцаарчлсан зөвлөл. Эдгээр зөвлөл бүрд электрон хэрэгслийг унтраах хэрэгтэй бөгөөд ингэснээр хүн бүр бие биенээ харж сонсож чадна. Гэр бүлийн зөвлөлөөр бусад тохиромжтой цагт та электрон хэрэгслүүдэд хийх сагс тавьж болох бөгөөд ингэснээр гэр бүлийг сугдрах үед эцэг их мөн гэр бүлийн гишүүн бүр гар утас, таблет, MP3 тоглуулагчаа сагсанд хийж болно. Ингэснээр тэд Facebook дээрх мэдээлэл, мессеж, Instagram, Snapchat, email дээрх сануулга зэрэгт хариу өгөхөд уруу татагдахгүйгээр хамтдаа зөвлөлдөж чадна. Эдгээр гэр бүлийн зөвлөл бүр нь хэрхэн хэрэгжиж болохыг та нартаа товчхон хуваалцахыг минь зөвшөөрнө. Нэгдүгээрт, гэр бүлийн ерхээ зөвлөл нь гэр бүлийн гишүүн бүрийг оролцуулдаг. Our Family сүмийн тохимол дээр энэ зөвлөлөөр гэр бүлийн асуудлуудыг ярилцаж, санхүүгээ зохицуулж, төлөвлөгөө гаргаж, нэг нэгнээ дэмжиж, хүчрхэжүүлж, нэг нэгнийхээ төлөө мөн гэр бүлийнхээ төлөө залбирах зорилгоор явагдаж болно гэж дурдсан байдаг. Энэ зөвлөлийг урьдчилан товлсон цаг хугацаанд хийх хэрэгтэй бөгөөд бусад гэр бүлийн зөвлөлөөс илүү албан ёсны байдаг. Энэ нь залбирлаар эхлэх хэрэгтэй байдаг боловч аливаа нөхцөл байдалд үүссэн ярилцлагыг илүү дэлгэрүүлэх зорилготой байж болно. Гэр бүлийн зөвлөл нь үргэлж албан ёсны эхлэл төгсгөлтэй байх ёсгүй гэдгийг анхаарна уу? Эцэг эхчүүд ярилцахад бэлтгэлтэй байж, хүүхдүүд сонсож, оролцож байвал гэр бүлийн зөвлөл нь ач тусаа өгч байгаа хэрэг юм. Гэр бүлийн нөхцөл байдал ямар байхаас үл шалтгаалan гэр бүлийн гишүүн бүр өөр өөр өвөрмөц нөхцөл байдалтай байдаг гэдгийг ойлгох нь чухал юм. Бидний гэн адил байдаг ч биднийг өөр болгох гэр бүлийн зөвлөлийн нэгүүлсэнгүй хамтын ажиллагааг шаардах нөхцөл байдал бидэнд тохиолдож болно. Жишээлбэл дэлхий дээрх бүхий л яриа, санал бодол, хайр халамж нь нэг буюу түүнээс дээш гэр бүлийн гишүүдэд тулгарч буй эрүүл мэндийн асуудал сэтгэл санааны бэрхшээлийг шийдвэрлэж чадахгүй байж болно. Ийм үед гаднаас шийдлийг эрэлхийлж байх хооронд гэр бүлийн зөвлөл нь эв нэгдэл, үнэнч байдал, хайр дэмжлэгийг үзүүлэх хэрэгтэй болдог. Хэрэв эцэг эхчүүд энэхүү тусалцааг үзүүлэхдээ гэр бүлийн зөвлөлийг ашиглан хүүхдүүдийнхээ тусламжийг хүсвэл ахトゥ нара бие биедээ ялангуяа ах эгч нар нь дүү нартаа хүнд хэцүү дарамт шахалтын үед хүчрэх зөвлөгч нь болж тусалж чадна. Ингэснээр гэр бүл нь тойрогтой адил болдог. Бишоп тойргийн зөвлөлийн гишүүдийг оролцуулж чадвал асуудлыг шийдвэрлэж тэдний тусламжгүйгээр хизээч хийж чадахгүй байсан арга замуудаар олон сайн зүйлийг үйлчлүүлж болно. Үүнтэй адилаар эцэг эхчүүд сорил бэрхшээл хүнд хэцүү зүйлсийг даван туулахдаа гэр бүлийн бүх гишүүнийг оролцуулах хэрэгтэй. Ингэснээр гэр бүлийн зөвлөлийн хүчийг ашиглаж чадна. Зөвлөлийн гишүүд шийдвэр гаргахад оролцож байгаа гэдгээ мэдэрвэл тэд дэмжигч болж тодорхой эерэг үр дүнг авчирдаг. Гэр бүлийн зөвлөл болгонд эцэг их аль аль нь хүүхдүүд бүгдээрээ байдаггүй. Та нарын гэр бүлийн зөвлөл нь бидний 7 хүүхдэд өсгөж байх үеийн гэр бүлийн зөвлөлөөс маш өөр байж болно. Насанд төрсэн хүүхдүүд, тэдний эхнэр нөхрүүд, заримдаа ачцээ, ачинсар, зээнсрүүдийг маань багтаасан өргөн цар хүрээтэй гэр бүлийн зөвлөл биш л бол өнөөдөр манай гэр бүлийн зөвлөл зөвхөн Барбара бит хоёрыг л хамаардаг юм. Ганц бие гэр бүлээсээ хол амьдарч байгаа оюутнууд хамтдаа зөвлөлтөхөөр найз нөхөд хамт амьдарч буй хүмүүстэйгээ нэгдснээр тэнгэрлэг зөвлөлийн загварыг дагаж чадна. Хэрв хамт амьдарч байгаа оюутнууд залбирч, сонсож, ярилцаж, төлөвлөхөөр ойрорхон хамтдаа зөвлөрдөг бол тэр газар уур амьсгал ямар байхыг бодоод үзтээ. Хүн бүр хайрт тэнгэрлэг эцгийн маань зохион байгуулсан энэ тэнгэрлэг загварыг загварын ашиг тусыг хүртэхийн тулд гэр бүлийн зөвлөлийг тохируулан өөрчилж болно. Миний сая хэлсэнчлэн өргөн цар хүрээтэй гэр бүлийн зөвлөл нь зарим үед тустай байж болно. Өргөн цар хүрээтэй гэр бүлийн зөвлөл нь хамт амьдрэхгүй эмээ өвөө насан төрсэн хүүхдүүдийг оролцуулж болно. Эмээ өвөө насан төрсэн хүүхдүүд хол амьдрэх байсан ч гэсэн утас, Skype, FaceTime-аар гэр бүлийн зөвлөлд оролцож болно. Та нар 7 хоногийн эхний өдөр болох ням гарагт гэр бүлийн ерөнхий зөвлөлийг явуулах талаар бодож үзэж болно. Гэр бүлүүд өнгөрсөн 7 хоногийнхоо талаар дүгнэж ирэх 7 хоногийнхоо төлөвлөгөө гаргаж болно. Энэ нь танай гэр бүлийн хүндэтгэлийн өдрийг илүү баясгалан өдөр болгоход туслах оновчтой зүйл байж магадгүй. Гэр бүлийн зөвлөлийн хоёр дахь төрөл нь зөвхөн эцэг эхийг оролцуулсан гэр бүлийн удирдах зөвлөл юм. Энэ үед эцэг эхчүүд хамтдаа хүүхэд бүрийнхээ бие биелдэр сэтгэл санаа, сүнслэг хэрэгцээ, өсөлт хөгжлийг нягтлан үзэж болно. Үйлчлэн гэр бүлийн удирдах зөвлөл нь эхнэр нөхрүүдэд харилцааныхаа талаар ярилцах сайхан цаг болох юм. Ахлагч Харолд Билли бидний лацтан холбох ёслолыг гүйцэтгэхдээ нэгэн зарчмыг өвдөг сөхрөөд гар гараасаа барин залбирлаа хэлэхгүйгээр хизээч орондоо орж болохгүй. Ийм залбирлууд нь Тэнгэрлэг эцгийг бидэнд сүнсний хүчээр зөвлөхөд урддаг гэж заасан нь бүх хосод тустай гэж би боддог. Гэр бүлийн зөвлөлийн 3 дахь төрөл нь гэр бүлийн тусгайсан зөвлөл юм. Энэ үеэр эцэг эхчүүд нэг хүүхэдтэйгээ хамт албан эсвэл албан бус нөхцөл байдалд цагийг хамтдаа өнгөрүүлдэг. Энэ нь тухайн хүүхдийн ирээдүйдээ хийхгүй зүйлийн талаар урьдчилан шийдвэр гаргаж ярилцах боломж юм. Шаардлагатай бол тэд ирээдүйд үүнийг эргэн харахын тулд гаргасан шийдвэрээ бичиж тэмдэглэж болно. Хэрэв хүү эсвэл охин тань та нарыг тууштай дэмжигч нь гэж үзэж байвал энэ зөвлөлийн уулзалт дээр ирээдүйн зорилго зорилтуудыг тодорхойлж чадна. Энэ нь өөртөө итгэлгүй байдал, хүчирхийлэл, дээрлхүүлэх, айх гэх мэт хүүхдэд тулгарч буй санаа зовоосон зүйлс асуудал бэрхшээлийг анхааралтай сонсох цаг юм аа. Гэр бүлийн зөвлөлийн 4 дахь төрөл нь эцэг эх хоёрын аль нэгийг нэг хүүхдийг оролцуулсан хоёр хүний зөвлөл юм. гэр бүлийн зөвлөлийн энэ төрөл нь ерөнхийдөө аяндаа бий болдог. Жишээлбэл, эцэг эхийн аль нэг хүүхдтэйгээ машинд явж байхдаа, гэр орноо цэвэрлэж байхдаа албан бус боломжийг ашиглаж болно. Эцэг эхийн хэн нэг нь хүүхдтэйгээ хамт гадагш гарах нь сүнслэгээр мөн сэтгэл зүгээр холбогдох онцгой цаг юм. Хүүхдүүд эцэг эхийнхээ хэн нэгтэй өнгөрүүлэх энэхүү онцгой цагийг харуулдан хүсэн хүлээхийн тулд эдгээрийг урьдчилан товлох хэрэгтэй. Одоо харин ах эгч нараа, гэр орны маань хана гадны нөлөө сатаарлын эсрэг бидэнд хэрэгтэй хамгаалалтыг өгдөг цаг үе нэгэн цагт байсан. Бид хаашаага хаагаад хаалгаа төгжээд цонхоо хаагаад гаднах дэлхийгээс бяцхан хоргодох байранда аюулгүй найдвартай хамгаалагддаг байсан. Энэ өдрүүд ард хоцорчээ. Гэр орны хана, хаалга, хашаа сарвч зэрэг биет зүйлс нь бидний интернет, Wi-Fi, гар утсны сүлжээгээр дамжин ирдэг үл харагдах дайралтаас хамгаалж чадахгүй. Тэдгээр нь хэдхэн товчлуураар дамжин гэр орон руу минь нэвтрэн орж ирж чадна. Аз болоход их эзэн бидний үн цэнтэй цагийг хамтдаа өнгөрүүлэхэд саад болох технологийн дайралтыг сөрөн эсэргүүцэх арга замаар хангаж өгсөн. Тэрээр бидний хамгийн үнэт харилцааг хөшрөгжүүлж, хамгаалж, аюулгүй байлгаж, дэмжин тэтгэхийн тулд зөвлөл байгуулахыг зааж өгсөн. Хүүхдүүдэд нь чин сэтгэлээсээ сонсох эцэг эхчүүд хэрэгтэй бөгөөд гэр бүлийн зөвлөл нь гэр бүлийн гишүүдийг бие биеэ ойлгож, хайрлах цаг хугацааг өгдөг. Алма бүх үйлүүдэд их эзэнтэй зөвлөгтөн, мөн тэрээр чамайг сайны төлөө чиглүүлэх болно хэмээн заажээ. Их эзнийг залбирлаар дамжуулан гэр бүлийн зөвлөлийн нэг хэсэг болохыг урьснаар нэг нэгэнтэйгээ харилцах харилцаа, хоорондын холбоо маань улам сайжрах болно. Бид тусламжийн төлөө залбирснаар Тэнгэрлэг эцэг аврагчийн тусламжийг авч илүү төвчээртэй, эйлдэг тусарху, өршөөнгүй, бусдыг ойлгодог болж чадна. Бид тэдний тусламжтай гэр орно дэлхий дээрх диважингийн нэг хэсэг болгож чадна. Тэнгэр дэх зөвлөлийн загварыг дагсан Христийн хайраар дүүрэн их эзний сүнсээр удирдахдсан гэр бүлийн зөвлөл нь бидэнд хамттай өнгөрүүлэх үнэт цагаас хомсолсон сатаарлаас гэр бүлийг хамгаалахад тусалж дэлхийн хилэнцээс ангид байлгах болно. Залбиралтаа хийгдсэн гэр бүлийн зөвлөл нь аврагчийн оршихыг урьж авчирдаг. Тэрээр учир нь хоёр буюу гурван хүн миний нэрээр хаан цуглана. Тэнд би тэдний дунд байна хэмээн амласан юм. Их эзний сүнсийг гэр бүлийн зөвлөлийнхөө нэг хэсэг болгон урих нь үгээр илэрхийлэхийн аргагүй их ажлыг авчирдаг. Эцэст нь хэлэхэд гэр бүлийн зөвлөлийг тогтмол байлгах нь гэр бүлийн асуудлуудыг эрт анзаарч оройтхоос нь өмнө шийдвэрлэхэд туслах болно. Тэдгээр нь гэр бүлийн гишүүн бүрд үн цэнтэй чухал гэдгийг нь мэдрүүлэх болно. Хамгийн чухал нь бидэнд гэр орныхаа ханан дундах нандин харилцаагаа бат бэх аз жаргалтай байлгахад туслах болно. Бидний хамтдаа зөвлөлдөх үед Тэнгэрлэг эцэг гэр бүлийг минь ажиллах болтугай. Би түүний хайртгүй Есүс Христийн нэрээр даруйханаар залбирч байна. Амен.